չորրորդ գլուխ Եղնիկն իր վախը կորցնում է ասես, երբ որ ես տնակն եմ մտնում, և մտերիմ եմ մանուշակին հեզ, և քնած արվի պահապանն եմ ես, երբ մեղմ կարկաչում եմ մտնում։ Բրայանտ Տապանը, ինչպես բոլորն անվանում էին խատերների լողացող բնակարանը, կառուցված էր շատ հասարակ։ Լայն ու հարթ հատակով լաստանավը կազմում էր այդ նավի ներքևի մասը։ Կենտրոնում, զբաղեցնելով ամբողջ լայնությունը և երկարության մոտավորապես 2/3, կանգնած էր ցածլիկ շինությունը, որն ամրոց էր հիշեցնում, բայց շինված էր այնպիսի բարակ տախտակներից, որոնք հազիվ թե կարողանային պաշտպանել գնդակներից։ Լաստանավի կողերը մի փոքր ավելի բարձր էին, քան սովորաբար լինում է այդպիսի նավի վրա։ Նավասենյակը բարձրանում էր սոսկ այնքան, որպեսզի ներսում հնարավոր լիներ կանգնել ամբողջ հասակով մեկ։ Կառույցն ամբողջությամբ վերցրած այնքան էլ անշնորհք տեսք չուներ։ Կարճ ասած, տապանը քիչ բանով էր տարբերվում ժամանակակից հարթահատակ գետային բեռնանավերից, որոնք լողում են ջրանցքներով։ Թեև կառուցված էր ավելի կոպիտ, բայց աչքեր ընկնում ավելի մեծ լայնությամբ, իսկ կեղևով երեսպատված գնդանակապ պատերն ու տանիքը վկայում էին նրա բնակիչների կիսավայրենի ապրելակերպի մասին։ Եվ, սակայն, քիչ հմտություն չէր պահանջվել այդ նավը կառուցելու համար, որը իր տարողությամբ հանդերձ բավականին թեթև էր ու բավականաչափ դյուրաշարժ։ Նավասենյակը միջնորմով բաժանված էր երկու մասի։ Մի մասը ծառայում էր որպես ճաշարան ու ննջարան հոր համար, իսկ մյուսում ապրում էին դուստրերը։ Հասարակ սպասք էր դրված խոհանոցում, որը տեղավորված էր նավախելի վրա, ուղղակի բաց երկնքի տակ։ Հարկավոր է հիշեցնել, որ տապանը ծառայում էր բացառապես իբրև ամառային բնակարան։ Հեշտ է հասկանալ, թե անդադարն ինչու այդ վայրն անվանեց դարան։ Զառիվայր ափերից գրեթե ամենուրեք գետի վրա կախվել էին թփուտներ ու ցածլիկ ծառեր, իրենց ճյուղերը լողացնելով խոր հորձանուտում։ Այդպիսի տեղերից մեկում էլ խատերի տապանը խարից խեր գցել։ Դա նրան հաջողվել էր առանց դժվարության։ Նավը ծառերի ու թփուտների ծածկոցի տակ հայտնվելուց հետո բավական էր եղել մի քանի քարեր կապել ճյուղերի ծայրերից, որպեսզի դրանք խոր ընկղմվեին գետի մեջ։ Մնացածը ավարտել էին կտրված և հմտորեն դասավորված մի քանի թփուտները։ Ինչպես արդեն գիտե ընթերցողը, քողարկումն այնքան ճարպկորեն էր արված, որ մոլորության մեջ գցեց նույնիսկ երկու այնպիսի դիտորդների, որոնք սովոր էին անտառի կյանքին և հենց այդ ժամանակ էլ որոնում էին թաքնված նավը։ Տապանը գտնելը միատեսակ տպավորություն չգործեց մեր ճանապարհորդների վրա։ Հազիվ էր մակուիկը մոտեցել ճյուղերի մեջ եղած անցքին, որը ծառայում էր իբրև մուտք, անդադարը թռավ նավակողից և մեկ րոպե անց ուրախ, բայց մի փոքր թունոտ զրուցում էր Յուդիֆի հետ, ըստ երևույթին մոռանալով աշխարհում ամեն ինչի մասին։ Իրեն բոլորովին այլ կերպ էր պահում գազանորսը։ Նա տապան մտավ դանդաղ ու զգույշ քայլվածքով, ուշադիր ու հետաքրքրությամբ զննելով նրա կառուցվածքն ու քողարկումը։ Ճիշտ է, նա Յուդիֆի վրա հիացական մի հայացք նետեց, որն առաջացել էր նրա ապշեցուցիչ ու յուրահատուկ գեղեցկությունից, բայց նույնիսկ այդ գեղեցկությունը ոչ մի վայրկյան չթուլացրեց նրա հետաքրքրությունը խատերների բնակարանի նկատմամբ։ Քայլ առ քայլ նա հետազոտեց այդ ինքնատիպ կառույցը, շոշափելով ամրակապերն ու միացումները, ծանոթանալով պաշտպանության միջոցներին և ընդհանրապես աչքաթող չանելով ոչ մի մանրուք, որը կարող էր հետաքրքիր լինել շարունակ այդպիսի առարկաների հետ գործ ունեցող մարդու համար։ Անուշադրության չմատնեց նաև քողարկումը։ Նա ուսումնասիրում էր հանգամանորեն և ժամանակ առ ժամանակ քթի տակ փնթփնթում էր իր դատողությունները։ Քանի որ սահմանամերձ սովորությունները շատ պարզ են և թույլ են տալիս մեծ ազատություն, նա զննեց նավասենյակները և, բաց անելով դուռը, անցավ լաստանավի մյուս ծայրը։ Այստեղ նա տեսավ երկրորդ քրոջը, որը նստած էր տերևակապ ծածկի տակ և զբաղված էր ինչ-որ պարզունակ ձեռագործով։ Վերջացնելով զննումը, գազանորսը գետնին դրեց իր կարաբինի կոթը և երկու ձեռքով հենվելով փողին, սկսեց նայել աղջկան այնպիսի հետաքրքրությամբ, որպիսին չկարողացավ առաջացնել նույնիսկ նրա քրոջ հարտակարգ գեղեցկությունը։ Նա անդադարի խոսքերից եզրակացրել էր, որ Գետտին ավելի քիչ խելք ունի, քան սովորաբար դա բաժին է ընկնում մարդկային էակին, իսկ հնդկացիների մեջ ստացած դասիրակությունը նրան սովորեցրել էր առանձնապես մեղմ վերաբերվել այն անձանց հետ, որոնց վրա ծանրացել է ճակատագրի ձեռքը։ Ընցմին, Գետի խատերի արտաքինի մեջ չկար մի այնպիսի բան, որը կարողանար թուլացնել այն հետաքրքրությունը, որ ներշնչում էր նրա դիրքը։ Նրան բնավ չէր կարելի խելապակաս անվանել այդ բառի լիակատարի մաստով։ Նրա բանականությունը թույլ էր միայն այնքանով, որ նա կորցրել էր բնականոն մարդկանց մեծամասնության հատուկ խորամանկությունն ու կեղծավորությունը, բայց պահպանել էր բարեհոգությունը և սերը ճշմարտության հանդեպ։ Այն փոքրաթիվ դիտողները, որոնք առիթ էին ունեցել տեսնելու այդ աղջկան և կարող էին դատել այդ կարգի բաների մասին, հաճախ նկատում էին, որ արդարության մասին նրա հասկացությունները գրեթե բնազդական էին, իսկ բոլոր տեսակի այլանդակ բաների նկատմամբ զզվանքը նրա բնավորության բնորոշ գիծն էր, որն ասես թե նրան շրջապատում էր ամենամաքուր բարոյականության մթնոլորտով։ Այդ առանձնահատկությունը հաճախ է հանդիպում խելապակասի համբավ ունեցող մարդկանց մոտ։ Գետի արտաքինը հաճելի էր, նա թվում էր իր քրոջ մեղմացած և ավելի համեստ պատճենը։ Գետին չուներ Յուդիֆին հատուկ արտաքին փայլը, դրա փոխարեն նրա հեզահամփույր դեմքի հանգիստ, խաղաղ, անմեղ արտահայտությունը առաջացնում էր յուրաքանչյուրի համակրանքը, և միայն շատ քչերը նրա նկատմամբ խոր համակրանքով չէին լցվում։ Գետի դեմքը զուրկ էր կենթանի գույներից, պարզամիտ երևակայությունը նրա ուղեղում չէր առաջացնում այնպիսի մտքեր, որոնցից նրա այտերը կարողանային շարագունել։ Առաքինությունն այնքան հատուկ էր նրան, որ թվում էր հեզաբարո աղջկան վերենացել մի էակի, որը բարձր է կանգնած սովորական մարդկային թուլություններից։ Բնությունը և ապրելակերպը Գետին դարձրել էին բարեհոգի, միամիտ, պարզասիրտ արարած, իսկ նախախնամությունը նրան արատից պաշտպանել էր բարոյական աշխարի լուսապսակով։ «Դուք Գետի խատերն եք», ասաց գազանորսը, այդ հարցով կարծես թե անգիտակցաբար դիմելով ինքն իրեն։ Նա խոսեց այնպիսի փաղաքշական տոնով, որ անկասկած պետք է նվաճեր աղջկա վստահությունը։ «Հարի անդադարն ինձ պատմել է ձեր մասին, և ես գիտեմ, որ դուք բոլորովին երեխա եք»։ «Այո, ես Գետի խատերն եմ, ես Գետին եմ, Յուդիֆ խատերի քույրը և Թոմաս խատերի կրտսեր աղջիկը»։ «Ուրեմն ես գիտեմ ձեր պատմությունը, քանի որ Հարի անդադարը շատ է խոսել ձեր մասին։ Դուք մեծ մասամբ ապրում եք լճի վրա, Գետի»։ «Իհարկե, մայրս մահացել է, հայրս գնացել է իր թակարդների մոտ, իսկ Յուդիֆն ու ես մնում ենք տանը»։ «Ինչ է ձեր անունը»։ Ավելի հեշտ է այդ հարցը տալը, քան դրան պատասխանելը։ «Ես դեռ երիտասարդ եմ, բայց ավելի շատ անուններ եմ ունեցել, քան մի քանի մեծ առաջնորդներ Ամերիկայում»։ «Բայց դուք հո մի անունը դեն չեք նետում, նախքան ազնվորեն արժանանալու մյուսին»։ «Հուսով եմ, որ ոչ, օրիորդ. Իմ մականուները ստացել եմ բոլորովին բնական առիթներով և կարծում եմ, որ այն անունը, որը ես այժմ կրում եմ, երկար չի դիմանա, որովհետև դելավերները հազվադեպ են մարդուն մշտական մականուն տալիս, նախքան առիթ կներկայանա իրեն ցույց տալու խորհրդում կամ պատերազմի արահետում»։ «Իմ հերթը դեռ չի հասել. Նախ, ես կարմրամորթ չեմ ծնվել ու իրավունք չունեմ մասնակցելու նրանց խորհրդին և միևնույն ժամանակ շատ աննշան եմ, որպեսզի ինձնից կարծիք հարցնեն իմ սեփական մորթի գույն ունեցող անվանի մարդիկ»։ «Երկրորդ, պատերազմը դեռ նոր է սկսվել, առաջինն իմ ամբողջ կյանքում, և մինչև հիմա դեռ ոչ մի թշնամի այնքան խոր չի թափանցել գաղութ, որպեսզի նրան կարողանար հասնել նույնիսկ իմ ձեռքից ավելի երկար ձեռքը»։ «Ասացեք ձեր անունը», շարունակեց Գետին, պարզամտորեն նայելով նրան։ «Եվ գուցե ես ձեզ ասեմ, թե դուք ինչ մարդ եք»։ «Չեմ ժխտում, դա հնարավոր է, թեև միշտ չէ, որ հաջողվում է. Մարդիկ հաճախ են մոլորվում, երբ դատում են իրենց մերցավորի մասին, և նրանց տալիս են անուններ, որոնց նրանք բնավ արժանի չեն. դուք դրանում կարող եք համոզվել, եթե վերհիշեք մինգերի անունները, որոնք նրանց լեզվով նշանակում են միևնույն բանը, ինչ որ դելավարական անունները»։ Համենայն դեպս ինձ այդպես են ասել, որովհետև ինքս քիչ բան գիտեմ այդ ցեղի մասին։ Բայց ըստ լուրերի ոչ ոք չի կարող Մինգերին անվանել ազնիվ, արդարացի մարդիկ։ Այդ պատճառով էլ ես մեծ նշանակություն չեմ տալիս անուններին։ Ասացեք ինձ ձեր բոլոր անունները, լրջորեն կրկնեց աղջիկը, որովհետև նրա խելքը չափազանց պարզ էր, որպեսզի բաժաներ իրերն իրենց անվանումներից, և անուններին նա մեծ նշանակություն էր տալիս։ Ես ցանկանում եմ իմանալ, թե ինչ պետք է մտածել ձեր մասին։ Լավ, չեմ առարկում, դուք կիմանաք իմ բոլոր անունները։ Ամենից առաջ ես քրիստոնյա եմ ու բնածին սպիտակամորթ, ինչպես դուք, և ծնողներս ինձ տվել են մի անուն, որն անցնում է հորից որդուն, իբրև ժառանգություն։ Իմ հոր անունը Բամպո էր, և ինձ հասկանալի է, անվանել են այդպես, իսկ մկրտելու ժամանակ անունս դրել են Նաթանիել կամ Նետի, ինչպես որ ավելի հաճախ անվանում են ինձ։ Այո, այո, Նետի և Գետի, արագ ընդհատեց նրան աղջիկը և նորից ժպտալով հայացքը բարձրացրեց ձեռագործի վրայից։ Դուք Նետին եք, իսկ ես Գետի, թեև դուք Բամպո եք, իսկ ես Խատեր։ Բամպոն այնքան էլ գեղեցիկ չի հնչում, ինչպես Խատերը, ճիշտ չէ՞։ Դե դա ճաշակի հարց է, ես համաձայն եմ, որ Բամպոն այնքան էլ վեհորեն չի հնչում, բայց եւ այնպես շատ մարդիկ իրենց կյանքն ապրել են այդ անունով։ Ես, սակայն, դա երկար չեմ կրել։ Դելավարները շուտով նկատեցին կամ գուցե նրանց միայն թվաց, որ ես չեմ կարողանում ստել, և նրանք ինձ անվանեցին սկզբում անկեղծ լեզու։ Դա լավ անուն է, շատ լուրջ ու ծանրաբարո ընդհատեց նրան Գետին։ Իսկ դուք ինձ ասում եք, որ անունները ոչ մի բան չեն նշանակում։ Դա ես ասում եմ, որովհետև թերևս արժանի եմ այդ մականվանը, և կեղծիքը ինձ այնպես լավ չի հաջողվում, ինչպես ուրիշներին։ Բայց մի փոքր անց դելավարները նկատեցին, որ ես արագաշարժ եմ, և ինձ անվանեցին աղավնի, որովհետև ինչպես դուք գիտեք, աղավնին արագաշարժ թևեր ունի և թրչում է միշտ ուղիղ գծով։ Որպիսի գեղեցիկ անուն, բացականչեց Գետտին, աղավնիները գեղեցիկ թրջնակներ են։ Աստծո ստեղծած էակների մեծամասնությունը յուրովի լավն է, բարի աղջիկ, թեև մարդիկ հաճախ այլանդակում են նրանց և ստիպում փոխել իրենց բնավորությունն ու արտաքինը։ Այն բանից հետո, երբ որոշ ժամանակ ես ծառայեցի իբրև սուրհանդակ, ինձ սկսեցին իրենց հետ որսի տանել, մտածելով, որ ես ավելի ճարպիկ եմ և ավելի շուտ եմ գտնում որսը, քան երեխաների մեծամասնությունը։ Այդ ժամանակ ինձ մականվանեցին կախականջ, որովհետև ինչպես նրանք էին ասում, ես շան հոտառություն ունեմ։ «Դա այնքան էլ գեղեցիկ չէ», պատասխանեց Գետտին։ «Հուսով եմ, դուք երկար չգրեցիք այդ անունը»։ «Մինչև այն ժամանակ, երբ հարստացա և կարաբին գնացի», պատասխանեց զրուցակիցը որոշ հպարտությամբ, որը հանկարծ երևաց նրա սովորական հանգիստ ու զուսպ շարժումների մեջ։ «Այն ժամանակ տեսան, որ ես որսանելով կարող եմ վիգվամ պահել. Շուտով ես ստացա գազանորս անունը, որը և կրում եմ մինչև հիմա, թեև որոշ մարդիկ գտնում են, որ ավելի մեծ խիզախություն է ձեռք բերել մերցավորի գանգամաշկը, քան եղջերուի եղջյուրը»։ «Էհ, գազանորս, ես նրանց թվին չեմ պատկանում», պարզապես պատասխանեց Գետտին։ «Յուդիֆը սիրում է զինվորներին, և կարմիր ուսադիրներ, և շիքեղ փետրապնջեր, բայց այդ բոլորն իմ սրտովը չեն. Նա ասում է, որ սպաները անվանի, ուրախ և սիրալիր մարդիկ են. Իսկ ես դողում եմ նրանց նայելիս, քանի որ նրանց ամբողջ արհեստն այն է, որ սպանեն մերցավորին. Ձեր զբաղմունքն ինձ ավելի շատ է դուր գալիս, և ձեր վերջին անունը շատ լավն է, անհամեմատ ավելի լավ, քան Նետի Բամպոն»։ «Դա շատ բնական է ձեր մտածելակերպի համար, Գետտի, և ոչ մի ուրիշ բան ես չէի սպասում. Ասում են ձեր քույրը գեղեցիկ է, հասարակ մահկանացուի համար անսովոր գեղեցիկ, իսկ գեղեցկությունը միշտ որոնում է երկրպագություն»։ «Միթե դուք երբեք չեք տեսել Յուդիֆին», հանկարծակի լրջորեն հարցրեց աղջիկը։ «Եթե ոչ, հենց հիմա գնացեք ու տեսեք նրան, նույնիսկ Հարի անդադարն այնքան լավ չէ»։ Միակ ընդհարդ գազանորսը աղջկան նայեց որոշ սրտնեղությամբ։ Աղջկա գունատ դեմքը մի փոքր շարագունեց, իսկ աչքերը, որ սովորաբար այնքան ջինջ էին ու հնազանդ, փայլեցին, մատնելով ծածուկ ցանկությունը։ Ահ, հարի անդադարը, ինքն իրեն փնփնթած գազանորսը նավասենյակի միջով ուղվելով դեպի նավի հակառակ ծայրը։ Ահա թե ինչ է նշանակում գեղեցիկ արտաքին և ճարտար լեզու ունենալը։ Հեշտ է տեսնել, թե ուր է հակվում այդ խեղճ էակի սիրտը, այնտեղ ինչպես էլ որ լինեն Յուդիֆի գործերը։ Այդ ժամանակ անդադարի հաճոյախոսությունները, նրա սիրուհու կոկետությունը, գազանորսի մտորումները և գետի մեղմաբարո երազանքները ընդհատվեցին մի մակույկի երևալով, որով տապանիտերը լողում էր թփուտների միջին նեղանցումով։ Այդ թփուտները նրա բնակարանի համար պատվարի նման ինչ-որ բան էին ծառայում։ Ըստ երևույթին, խատերը կամ լողացող Թոմը, ինչպես նրան պարզապես անվանում էին նրա սովորույթներին ծանոթ որսորդները, ճանաչեց անդադարի մակույկը, որովհետև բնավ չզարմացավ երիտասարդին հանդիպելով լաստանավի վրա։ Նրան ողջունեց ոչ միայն սիրալիր, այլև բացահայտ բավականությամբ, որին խառնվում էր թեթև ափսոսանքն այն մասին, որ Հարին մի քանի օր ավելի շուտ չէր երևացել։ «Ես քեզ սպասում էի դեռ անցյալ շաբաթ», ասաց նա ոչ այն է քրտմնջալով, ոչ այն է սիրալիր, «և շատ էի բարկացել, որ չես երևում. Այստեղ սուրհանդակ էր շրջում տրապերներին ու որսորդներին նախազգուշացնելով, որ գաղութի մոտ նորից տհաճություններ են եղել Կանադայի հետ. Եվ ես ինձ բավականին որբ էի զգում այս լեռներում, խնամակալությանս տակ ունենալով երեք գանգամաշկ և միայն մեկ զույգ ձեռք, որպեսզի պաշտպանեմ դրանք»։ «Դա հասկանալի է», պատասխանեց մարդը։ «Ծնողը այդպես էլ պետք է զգա. Եթե ես ունենայի երկու այդպիսի աղջիկներ, ինչպիսին Յուդիֆն ու Գետին են, չեմ կասկածում, որ միևնույն բանը կասեի. Իսկ ընդհանրապես ինձ ամենևին չի վշտացնում, երբ մերձավոր հարևանն ապրում է 50 մղոն հեռավորության վրա. Սակայն դու գերադասեցիր միայնակ չթափարել այս թավուտներում, իմանալով, որ կանադական վայրենիները թրև են գալիս մոտակայքում», առարկեց Խատերը, կասկածոտ և միևնույն ժամանակ հարցախույզ հայացք գցելով գազանորսի վրա։ «Հետո ինչ, ասում են նույնիսկ վատ ընկերն օգնում է կարճացնելու ճանապարհը, իսկ այս պատանուն ես համարում եմ բավականին լավ ուղեկից. Սա ծերուկ Թոմ գազանորսն է, որսորդ, որը նշանավոր է դելավարների մեջ, բայց ծագումով ու դասիրակությամբ քրիստոնյա է, ինչպես ես և դու. Այս երիտասարդը հեռու է կատարելություն լինելուց, բայց նրանից ավելի վատ մարդիկ են հանդիպում այն վայրերում, որտեղից նա հայտնվել է. Այո, հավանաբար այստեղ էլ նա ավելի լավերին չի հանդիպի. Եթե մենք ստիպված լինենք պաշտպանել մեր թակարդներն ու տիրույթները, երիտասարդը մեզ բոլորիս կկերակրի, քանի որ նա որսորդության գծով վարպետ է»։ «Բարի գալուստ, երիտասարդ», մրտմրթաց Թոմը իր կոշտ ոսկրոտ ձեռքը որպես անկեղծության գրավական մեկնելով պատանուն։ «Այսպիսի ժամանակներում ամեն մի սպիտակ մարդ բարեկամ է, և ես հույս ունեմ ձեր աջակցության վրա. Երեխաները երբեմն ստիպում են կծկվել նույնիսկ քար սրտերին, և աղջիկներս ինձ ավելի շատ են անհանգստացնում, քան բոլոր թակարդները, մորթիները և այս երկրի վրա ունեցած իրավունքը»։ «Դա միանգամայն բնական է», բացականչեց անդադարը։ «Այո, գազանորս, մենք փորձով դեռևս չգիտենք դա, բայց և այնպես ես բնական եմ համարում. Եթե մենք աղջիկներ ունենայինք, շատ հավանական է կունենայինք նույնպիսի զգացմունքներ, և ես հարգում եմ այդ մարդուն, որը համակարծիք է դրան. Ինչ վերաբերում է Յուդիֆին, ծերուկ, ապա ես արդեն նրա մոտ զինվոր եմ գրվել, իսկ գազանորսը քեզ կօգնի պահպանելու Գետին»։ «Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, վարպետ Մարչ», իր բարձրահնչյուն մեղմ ձայնով առարկեց գեղեցկուհին։ Նրա արոգանությունը կատարելապես ճիշտ էր և ապացուցում էր, որ ստացել է լավագույն դասիրակություն, քան կարելի էր սպասել, դատելով նրա հոր արտաքին տեսքից ու ապրելակերպից։ «Ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, բայց Յուդիֆ Խատերը բավականաչափ քաջություն ու փորձ ունի, որպեսզի ավելի շատ հույսը դնի իր վրա, քան այնպիսի գեղեցիկ թեթև սոլիկի, ինչպիսին դուք եք. Երբ մենք ստիպված լինենք ընդհարվել վայրենիների հետ, ապա դուք ավելի լավ կլինի հորս հետ գնաք ապ քան մեզ պաշտպանելու պատրվակով թաքնվեք տնակում և... «Ախ, աղջիկս, աղջիկս», ընդհատեց հայրը, «լեզուդ քեզ քաշիր և ունկնդրիր ճշմարտության ձայնին. Վայրենիները թափառում են լճի ափին. Ով գիտե, գուցե նրանք արդեն մոտակայքում են և մենք ստիպված կլինենք շուտով լսել նրանց մասին. Եթե դա ճիշտ է, վարպետ Խատեր», ասաց անդադարը այլայլվելով, թեև ցույց չտալով փոքրիկի սարսափ. «Եթե դա ճիշտ է, ապա քո տապանը չափազանց անհարմար դիրք է գրավում. Քողարկումը կարող էր մոլորության մեջ գցել ինձ և գազանորսին, բայց հազիվ թե խափի զտարյուն հնդկացուն, որը դուրս է եկել գանգամաշկերի որսի». «Լեովին, համաձայն եմ քեզ հետ, անդադար, և ամբողջ սրտով կցանկանայի, ուր ասես լինենք հիմա, միայն թե ոչ այս նեղլիկ գալարուն վտակի մեջ. Ճիշտ է, հիմա նա մեզ թաքցնում է, բայց անպայման կկործանի, հենց որ մեր տեղը բացահայտվի. Վայրենիները մոտ են և մեզ համար դժվար է դուրս պրծնել գետից, առանց գնդակոծվելու վտանգին ենթարկվելու, ինչպես կենթանիները ջրելու տեղում. Բայց դուք, վարպետ Խատեր, հավատացած եք արդյոք, որ կարմրամորտները, որոնցից վախենում եք, Կանադայից իրոք եկել են այստեղ»? Համեստորեն, բայց լուրջ հարցրեց գազանորսը. «Նրանցից գոնե մեկին դուք տեսել եք, արդյոք կարող եք նկարագրել նրանց ներքի գույնը»? «Ես նրանց հետքերը գտա մոտակայքում, բայց ոչ մի հնդկացի չեմ տեսել. Ես վտակով ներքև լողացի մեկ մղոն կամ մոտավորապես այդքան, զննելով իմ թակարդները, երբ թարմ հետք նկատեցի, որը կտրում անցնում էր ճահիճը և գնում դեպի հյուսիս. Ինչ-որ մարդ էր անցել այդ տեղով մոտ մեկ ժամ առաջ, և ես չափսերից անմիջապես ճանաչեցի հնդկացու ոտնաթաթի դրոշմվածքը, նույնիսկ ավելի շուտ քան գտա մաշված մոկասինը, որի տերը դեն էր գցել անպետքության պատճառով. Ես նույնիսկ տեսա, թե հնդկացին որտեղ էր կանգարել, որպեսզի իր համար նոր է հյուսի. Դա ընդամենը մի քանի յարդ էր հեռու այն տեղից, որտեղ գցել էր հինը»։ «Դա նման չէ պատերազմի արահետով գնացող կարմրամորթի», առարկեց գազանորսը տարուբերելով գլուխը։ «Համենայն դեպս, փորձված ռազմիկը կայրեր, կհորեր կամ գետում ջրասույզ կաներ այդպիսի հանցանշանը. Շատ հնարավոր է, որ դուք հանդիպել եք խաղաղ հետքի, բայց սիրտս անհամեմատ ավելի հանգիստ կլինի, եթե դուք նկարագրեք կամ ինձ ցույց տաք այդ մոկասինը. Ես ինքս այստեղ եկել եմ հանդիպելու հնդկական մի երիտասարդ առաջնորդի, և նա պետք է անցնի մոտավորապես այն ուղղությամբ, որի մասին դուք ասել եք. Գուցե դա նրա հետքն է»։ «Հարի անդադար, հուսով եմ դու լավ ես ճանաչում այս երիտասարդին, որը հնդկացիներին տեսակցություն է նշանակում այնպիսի վայրում, որտեղ նախկինում երբեք չի եղել»։ Հարցրեց Խատերը այնպիսի տոնով, որը բավականաչափ պարզ վկայում էր հարցի իսկական իմաստի մասին. կոպիտ մարդիկ հազվադեպ են ամաչում բացահայտել իրենց զգացմունքները։ «Դավաճանությունը հնդկական վարքագիծ է, իսկ սպիտակները, որոնք երկար են ապրում հնդկական ցեղերի մեջ, արագորեն ընդօրինակում են նրանց սովորություններն ու գործելաձևը»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է, ծերուկ Թոմ, բայց դա չի վերաբերում գազանորսին, որովհետև նա ազնիվ երիտասարդ է, եթե նույնիսկ ուրիշ արժանիքներ չունենա»։ «Ես պատասխանատու եմ նրա օրինավորության համար, ծերուկ Թոմ, թեև չեմ կարող երաշխավորել նրա քաջությունը ճակատամարտում. Կցանկանա իմանալ, թե հանուն ինչի է նա քարշ գալով հասել այստեղ»։ «Դա հեշտ է բացատրել, վարպետ Խատեր», ասաց երիտասարդ որսորդն այնպիսի մարդու հանգստությամբ, որի խիղճը կատարելապես մաքուր է։ «Բացի դրանից, ես կարծում եմ, որ դուք իրավունք ունեք հարցնելու այդ մասին. երկու աղջիկների հայրը, որ ապրում է լճի վրա, ինչպես դուք եք ապրում, նույնպիսի իրավունք ունի հարցաքննելու օտարներին, ինչպես գաղութը իրավունք ունի ֆրանսիացիներից բացատրություն պահանջելու, թե հանուն ինչի են նրանք այդքան նոր գնդեր տեղադրել սահմանի վրա»։ «Ոչ, ոչ, ես չեմ ժխտում ձեր իրավունքը իմանալու, թե անծանոթ մարդն այսպիսի տագնապալի ժամանակ ինչու է հայտնվել ձեր կողմերում»։ «Եթե դուք այդպես եք մտածում, բարեկամս, պատմեք ինձ ձեր պատմությունը առանց ավելորդ խոսքերի»։